Maligayang-maligayang panonood po sa inyong lahat, saan man po kayong dako naroroon ngayon. Kayo po ay nanonood ng programang Adventist Heritage. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol sa walang hanggang pabalita ng misyon ng Diyos sa sanlibutan at ang mga kabayanihan ng mga misyonaryo nag-alay ng kanilang buhay at lakas sa gawaing ito. Ito ang programang gigising sa inyong puso na tapusin ang gawain ng ating Diyos. Ako po Sister Jazel at makakasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Good evening, Pastor.
Good evening, Jace. At good evening po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Lahat po ng nanonood ng Adventist Heritage. Alam niyo po mga kapatid, bagong programa po ito. Pero ito po yung mag-educate sa atin. Paano po natin aalalahanin yung kabutihan ng Panginoon, hindi lamang para sa atin bilang mga Kristiyano, kundi bilang mga misyonaryo na gumagawa sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Good evening, Jace. At napakasarap na nandito ulit tayo.
Yes po. Pastor, yung previous po natin topic is biblical test of a true prophet po.
At napaka-intriguing, di ba?
Opo. And curious po tuloy ako sa inyo. Kasi kayo po ay director ng Spirit of Prophecy, di ba po? Sa Southern Asia Pacific Division. And that was a big task po. And na-curious tuloy ako, ano pong qualifications para maging director ng SOP?
Well, sa tingin ko ay wala namang Spirit of Prophecy full-time department dati. Wala rin Adventist Heritage.
Yes. So, ano din po yung naging reason nila bakit kailangan mag-come up sa ganitong office?
Kasi kailangan nilang ma-educate yung ating mga kapatid tungkol sa paano natin may papanumbalik yung identity ng church natin among church members. Dahil minsan, may mga members na confused sila doon sa kanilang paniniwala at sa kanilang history. So ngayon, kaya tayo nagkaroon ng programang ito para maipaalala sa atin. Ano yung roots natin? Ano ang paniniwala natin? Saan tayo pupunta? Paano natin tatapusin yung gawain? Kaya nagkaroon ng bagong department. At kung sa qualification, nandito na ako sa gawain ito.
Yes.
8 years ago pa.
Oho. Ano so, po kayo LNY. Noon? Ano pong ginagawa
ako
niyo
ang
noon?
Associate Director ng LNG White Estate dito sa IAS. Pero wala pa tayo sa division. Ngayon, ginawang full-time department ito para ma-educate yung ating mga kapatid para ma-motivate sila na gumawa at tapusin ang misyon ng Panginoon.
So ano po yung kind of work po ninyo nung nasa IAS po kayo nung time na yun?
Ang kind of work nung nasa IAS dito is more on research. Research tapos presentation. Research, presentation. So most probably, resource person lang ako ng iba't ibang mga unions,
conferences.
Pero ngayon, ako na mismo nagpaplano. Leader na mismo ako ng division. Meron ng, kumbaga umiikot na ako, tapos may mga hawak na akong mga, hanggang sa local church, yung Spirit of Prophecy coordinator mula sa church, conference, missions, ako na mismo ang nagpaplano para sa kanila. Kasama na itong ating programang ito.
And Pastor, kapag nag-i-initiate po kasi ang conference natin ng bagong offices, that means nakikita nila na there's a need at importanteng magkaroon ng ganito.
Yes.
So ano po yung usual na gap or need na nakikita natin?
Unang-una, number one na need natin ngayon is paano magbasa ng Biblia. Paano interpret ang pagbabasa ng Biblia. Kasi pagka mali yung ating interpretation ng Biblia, most probably magkakahati-hati tayo. Imbis na matapos natin yung mission, maantala yung gawain ng Panginoon. Pangalawa, nakakalimutan natin kung saan tayo nanggaling, paano tayo lumaki ng ganito. At yun yung tinatawag nating pioneering heritage na meron tayo. Na kung ipagpapatuloy natin yung pag-aalab nung pinakadahilan kung bakit tayo narito, mas dadami pa tayo. Mas matatapos natin ang gawain ng ating Panginoon. Kaya binabalikan natin yung mga writings ni Ellen White kasi malaking bahagi siya sa paglago ng ating misyon. Yung paano nagsama-sama yung ating mga pioneer na pag-aralan ng Biblia and how did they come up with all this doctrine. At the same time, strategy. Bakit tayo may school? Bakit tayo may publishing house? Bakit tayo may hospital? Bakit tayo may 5 branches ng governance natin? Bakit ganito? And then, bakit necessary siya? Bakit nag-iika po tayo?
Yeah.
Bakit may offering pa tayo? Bukod dun, all of this, mapag-uusapan natin dito. And this is one of the responsibility na inilagay sa aking balikat. Jace.
Naalala ko tuloy, Pastor, yung panahon ng Israelites, nung papunta sila ng Land of Canaan, yung mga yun ang unang-unang mga people na nag-come out of Egypt, namatay sila sa wilderness, di ba po?
Mm-hmm.
Tapos nagkaroon sila ng anak-anak, ganyan. Hanggang sa yun nakapasok ng Canaan is actually yung new generation. And that needs na ma-repeat sa kanila yung Decalogue and yung Law of God and Law of Moses and all of that. Kailangang maulit sa kanila kasi hindi nila narinig noon.
Nag-apostasize pag hindi na nila ulit nalalaman.
Kaya importante na we go back and relearn these things po, Pastor.
So parang ang aking responsibilidad ngayon at responsibilidad natin ngayon, parang si Nehemiah.
Mm-hmm.
Basahin ulit.
Oo.
Nehemiah, sige nga, tingnan natin. Nehemiah chapter 8, verse 8. Mm-hmm. Pakiano mo nga, Jay, yung Nehemiah chapter 8, verse 8. Just for us to realize what a big responsibility. Tapos naalala mo yung naglagay ng bato, 12 bato.
Mm-hmm. As a
memorial.
Remembrance, yeah, memorial.
Memorial ng kagandahan ng ginawa ng Panginoon. Bakit, paano sila nailigtas ng Panginoon doon sa tubig, nakalampas sila sa tubig. Ganon din ang gawain ng Adventist Heritage.
And pag nakita yon ng mga younger generations, ikukwento nila ulit yung mga nangyari nung time na yon.
Yung Passover is also a heritage. Mm-hmm. So every time na nagpa-Passover sila, bakit natin ginagawa to? Mm-hmm. Sa alalahanin nila yung nakalipas. Sige nga, paki-project nga kung nandyan yung Nehemiah chapter 8, verse 8.
Ayan. So they read in the book and the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading.
So number one talaga yan sa responsibility na binigay sa akin. Paano tuturuan ng mga kapatid na magbasa.
Mm-mm.
Pangalawa, gave sense, paliwanag.
Mm-hmm.
Pangatlo, paano siya mauunawaan. So, kasi ipaliwanag mo man, hindi naman din naintindihan, wala din.
Mm-hmm.
Kaya ito yung ating ginagawa ngayon, Jace.
Ayan. So, we praise the Lord for that initiative ng ating church, ano, ng ating global church to have a certain department. And now sa SSD nga po, which regard to Adventist Heritage and Spirit of Prophecy.
So may two words, Jace, mm-hmm. na magde-describe ng work ko. Identity and mission.
Mm-hmm.
Yun yung dalawa. Identity, so kaya natin pinag-aaralan yung paano ba tayo nanggaling, saan tayo nanggaling, ano pinaniwalaan natin. Identity natin yan.
Oo, hindi to about dun sa person, ano, Pastor.
No.
It's not about that one person.
Yeah. Mm-hmm. Tapos, mission.
Mm-hmm.
Kasi dahil dun sa one person yung mga councils niya, dumami tayo, napakaraming naparitangan ng pabalita.
Yes.
Kung meron ngang 10 persons, mas maganda nga.
Oo.
Diba? That's good.
So ngayon, Pastor, ano po yung topic natin? Ang pag-uusapan natin?
Ang pag-uusapan natin ngayon, Jace, ay kaugnay pa rin ng serye natin ng Gift of Prophecy muna. Dahil kung wala itong idea ng Gift of Prophecy, parang hindi konektado ang Diyos sa atin. Ang identity natin, Jace, is that God is intervening with the church until the end of time. Hindi ang Panginoon parang remote na malayo, bahala kayo sa buhay.
Pinabayaan na lang. Antayin na lang ninyo yung judgment ko.
Oh, no. Uh-huh. Involved siya.
Uh-huh.
Involved siya, pinapatnubayan niya, ginagabayan niya, ayaw niyang maligaw.
Uh-huh.
So, because of this, ang magiging topic natin is the continuity of the gift of prophecy. May dalawang pananaw kasi, Jace, no? Ang unang pananaw, tinatawag nating open canon view.
Mm-hmm. Ano po yun?
Open canon view, may mga naniniwalang yung 66 of the books of the Bible.
Pwede pang madagdagan.
Oh, may pwede pang madagdagan. Kagaya ng Catholic.
Mm-hmm. And pag sinabi natin canon, Pastor, ano ibig sabihin po nun?
Canon?
Valid or...
Oh, yeah. Canon means rule, ruler, or measure. Measuring rod. Yun ang ibig sabihin ng canon. To measure. So, ibig sabihin, canon means to use, to measure anything. So, siya yung gagamitin pang measure ng lahat ng bagay. Dalawang yung measure niya. Beliefs and practices.
Mm-hmm.
Doctrine and lifestyle.
Mm-hmm.
Yun ang kanyang i-measure. So, ano man ang hindi pumasa sa kanya, out. Yun ang ibig sabihin ng canon.
So, hindi na yun authoritative.
Hindi rin siya authoritative. Hindi papasa po doon. Pag hindi pumasa.
Okay. Uh-huh.
So, pag sinabi natin open canon, hindi pa sapat ang 66.
Mm-hmm.
Meron pang karagdagan.
Mm-hmm. Pwede pa akong magdagdag, Pastor.
So, ang tawag naman doon sa karagdagan ay deuterocanonico or other canon.
Uh-huh. Other canon.
Other canon.
Mm-hmm.
So, ang Catholicism, naniniwala sila na meron pang dagdag.
Mm-hmm.
So, nung mga 1500s, nagdagdag sila ng mga apocryphal writings.
Yung po ba yung Maccabees?
Maccabees, mga Songs of Songs or whatever. Dinagdag pa nila yun. Kasi iniisip nila na ang authority is the church.
Mm-hmm.
And therefore, the church can add on
to that.
Meron ding ang Mormons, ay meron ding, hindi deuterokanonico, extra-canonico.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, yung mga sulat ng Mormons, ni Mormons, ay dagdag pa sa Bible.
Mm-hmm.
Minsan nga, hindi lang dagdag sa Bible, iko-correct niya pa yung Bible.
Mas authoritative yes. pa sa Bible.
So, ibig sabihin, may mga kulang sa Bible and therefore, mm-hmm. kailangan pa ng isa para i-correct yung kulang.
Mm-hmm.
Ayan. Tapos, meron namang tinatawag na conservative view, mm-hmm. which is close canon.
Okay.
Close pag sinabi natin conservative view, close canon, mula Genesis hanggang Revelation lang. Tapos na wala nang idadagdag doon. Doon tayo nagpo-fall. Doon tayo bumabagsak, Jace. Sa close canon, hindi tayo naniniwalang merong mas authoritative pa maliban sa canon, ang tinatawag nating scriptura.
Opo.
Genesis hanggang Revelation lang. 39 in the old, 27 in the new. Okay? Tapos, meron ding dalawa pang view tungkol sa continuity ng gift of prophecy. Ang una ay tinatawag na continualist or non-cessationist. Cessation means tumigil na.
Mm-hmm.
Ang mga evangelicals, Baptist, Methodist, at charismatic, meron silang dynamic view ng gift of prophecy na anyone can have that gift.
Mm-hmm.
Kahit sino sa atin, pwede tayong magkaroon ng ganong gift. Pero, you know the exclusivity of becoming an apostle, di ba?
Yes,
hindi siya basta-basta. Kailangan pinpointed ni Jesus apostles.
Yeah, not everyone can be an apostle.
No. Uh-huh. Pininpoint ni Jesus kung sinong apostle. Tapos, prophets, napag-usapan na natin yung test of a prophet.
Mm-hmm.
Tapos, meron tayong tinatawag na elders.
Mm-hmm.
Very keen tayo sa pagpili ng elders. May mga qualifications
yes,
sa Timothy
opo.
Kung ano ang pagpili ng elders.
Mm-hmm.
Pagdating sa prophecy, pinag-usapan natin test of a prophet.
Kung yung elders na po may qualifications, how much more yung
how
prophet?
How much more yung prophet?
Mm-hmm.
So, basically, makikita mo across the scriptures, hindi ganun karami ang prophet.
Mm-hmm.
May pailan-ilan lang.
Totoo po.
May tinatawag na major prophets.
Mm-hmm.
Meron ding mga minor prophets. May mga tinatawag tayong biblical prophets. Meron namang extra-biblical prophets. Meron din tayong tinatawag na canonical prophet. Ibig sabihin, mga prophet na sumulat
mm-hmm.
sa canon. Meron din mga prophet na hindi sumulat sa canon, pero prophet sila.
Mm-hmm.
Verbal lang yung kanilang ministry.
Yeah.
Or may mga sinulat sila, pero hindi na na-written o hindi na siya na-canonized.
Yeah, hindi po included doon sa
hindi
six books.
Hindi na included. So basically, mga... Ano yun? Tawag natin dun ay continualist, cessationist, pero ang pagkakaiba ang evangelicals, Baptist, Methodist, charismatic, ang daming nagpo-profess. So sa sobrang dami, hindi mo na halos ma-determine.
Ayun nga, hindi mo na alam kung sinong paniniwalaan. Paano
yeah.
kung nagko-contradict po yung kanilang pinaprophesy? Ano?
Yun ang problema. Pangalawa, yung tinatawag nating cessationist view.
Mm-hmm.
Usually, ang mga cessationists, yung mga Reformed Church.
Oh.
Ano-ano ba yung mga Reformed Church? Kagaya ng Lutheran, some Lutheran are cessationists, mm-hmm. some are open. Okay. Yung mga Calvinist.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay.
So, ano po ibig sabihin ng cessationist po?
Cessationist means to cease or hanggang kay John the Revelator na lang ang prophecy.
Ang prophet. Prophecy.
After that, wala nang inappoint ang Panginoon na maging prophet.
Mm-hmm.
And we can understand that.
Mm-hmm.
Dahil nagkaroon ng Dark Ages, halos nawala na. Basically, wala naman tayong maalalang sumikat na prophet, di ba? From John.
Yeah, yeah.
Wala na. Parang siguro, ang sumunod na mga teachers, kagaya ni Martin Luther, pastor siya and teacher, evangelist.
Mm-hmm.
Pero yung prophet, wala talaga halos.
Mm-hmm.
Tayong even, pero in the last days, merong naging mga nag-profess na prophet. Kagaya ni Joseph Smith. like profession of prophet,
mm-hmm.
and the rest. Muntik pa ngang maging presidente ng Amerika si Joseph Smith. Kaya lang, mm-hmm. binaril siya. Inassassinate mm-hmm. siya. Alam mo kung kailan siya inassassinate?
Kailan po?
1844. Diba?
Ano kaya yung significance?
Ayun. 1844. So, basically, 1844 din, meron din within the church, not the Seventh-day Adventists, pero yung Latter-day Saints, ay ang tawag sa kanila ay open but cautious. Open sila for prophetic gift, pero ang pinili lang nila, ang kanilang pinaniniwalaan lang na prophet, ay yung si Joseph Smith at lahat ng mga kahalili ni Joseph Smith. Lahat ng naging presidente ng Latter-day Saints, tinuturing nilang prophet. So, yeah, that's the reality, kahit i-check natin.
Opo.
Just to orient, para magkaroon lang tayo ng orientation, mga kapatid. Pero ang Seventh-day Adventist, ang view natin, ayon sa biblical test of the prophet and experience, nakita natin na parang si Ellen White lang yung consistent na nakakitaan natin na may revelation ng Panginoon na naging effective sa church natin, kaya tayo dumami ng ganito at kaya ganun ka-strong yung ating identity. At kung ano yung lifestyle na meron tayo, ginamit si Ellen White para mag-sustain. Pero, as a prophet, pero yung ating mga scholars, o sabihin natin mga pioneers natin, it was through Bible study that we were able to come up with our doctrine.
Mm-hmm.
Hindi nang galing kay Ellen White yung doctrine natin.
Mm-hmm.
Kundi, si Ellen White yung kung booster ba, siya yung tumulong para maano natin, yung mapagtibay pa yung mga Bible study na ginawa ng ating mga pioneers.
So ano po yung view natin sa tatlong view po na nandito sa listahan?
Ito na. The Seventh Adventist view is, sabihin na natin, exclusive view.
Mm-hmm.
Exclusive in a sense na it must pass the biblical test of the prophet. Na diniscuss natin
last episode po natin.
Ang susunod nating episode, titingnan natin si Ellen White ba ay nag-qualify dito. Titingnan natin yung buhay niya. Siguro for the next month, iisa-isahin natin yung naging buhay niya, tapos titingnan natin kung paano siya paano natin makikita na parang nare-reflect niya yung mga qualifications na binanggit.
Yeah, feeling ko marami pong tatanungin yung mga manonood natin pag yun na yung mga topic natin.
Ano? Yes. So it's Which is good to be very honest. Mm-hmm. Good to be very honest.
Yeah, totoo.
Wala tayong tinatago eh. National television, binubuklat natin to for scrutiny.
Mm-hmm.
They can test na andyan naman ang buhay niya. Hindi naman siya mabubuhay na eh. Andyan ang buhay niya, nakasulat lahat, ladlad. Then, basahin nila. Mm-hmm. And then, let them prove whether her life is consistent with the biblical test of the prophet, saka sila mag-conclude kung tama. Kasi alam mo yun, you cannot judge the book by its cover. Magja-judge siya na ganito, pero hindi pa rin na pala nila nabasa yung buhay niya. Alam mo, may ano ako sa'yo, Jace, no? Ako, nung ako'y mabinyagan, hindi ko pa ano, Jace, gaano, hindi ko pa na-realize yan si Ellen White, sino ba yan?
Opo.
Nag-theology na ako, hindi pa rin. Nakatapos ako ng theology, hindi pa rin. Pero nung nasa Lubao ako, nabasa ko yung life sketches of Ellen White. Doon ako na-convinced, sabi ko.
More on history niya yun, di ba?
Siya yung autobiography niya yun eh.
Oh.
Sinulat niya. Alam mo nung nabasa ko yun. Pero pag binasa mo yung Testimonies Volume 1, ganun din. So, pag binasa mo yung Jace, parang siyang nagte-testify, kaya nga tinawag na testimony. Parang hindi mo talaga ma-realize kung totoo itong sinasabi niya, hindi siya nagsisinungaling. She must be a prophet. Otherwise, niloloko niya lang sarili niya o tayo. Pero kung totoo talaga nangyari, historically, na mapuprove mo naman talaga, and there are a lot of testimonies that prove that it really happened.
And Pastor, to think, ano naman mapupulot niya kung niloloko niya tayo? Para saan naman kung niloloko niya tayo, diba?
Ngayon, ang tanong natin, saan sa Bible na nagpuprove na ang prophecy will continue till the end? Okay, unahin natin ang 1 Corinthians chapter 13, verse 8 to 11. Bigyan muna kita ng background, Jace, no? 1 Corinthians chapter 12 is about gifts, di ba?
Yes,
lahat ng
different
gifts.
Kind of spiritual gifts, yes. Po.
Pero sa last verse, sabi doon, but there is a more excellent gift. Mm-hmm. Naalala mo? Mm-hmm. Huling verse.
Yes po.
And then sinimulan niya na yung 13 verse 1. Though I have the gift of prophecy and understand all things and all mysteries, and but have no love, it profiteth me nothing. And though I give my, you know, body to be burned or give my goods to feed the poor and have not love, it profiteth me nothing. So, kahit may gift ako, kung wala akong love, wala ring benefit yun.
Mm-hmm.
Sa kanya sinabi itong 13:8-11. Pakibasa.
Sige po.
13:8-11.
Sabi po dito, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away.
So, ibig sabihin, may katapusan ang prophesying.
Mm-hmm.
May katapusan to. Kailan siya matatapos? Hanggang 11, basahin mo.
For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things.
So, may ang prophesying, hanggang mag-mature yung church, mm-hmm. magpa-prophesy. Kung titingnan natin yung sunod-sunod dito, sabi niya, then I will see him face to face. Ipagpatuloy mo nga sa verse 12. Tingnan natin kung in verse 12.
Ayan. For now we see through a glass darkly, but then face to face, now I know in part, but then shall I know even as I also am.
So ito na yung second coming. Mm-hmm. Ito na yung parousia.
Okay.
Pag dumating na ang Panginoon, hindi na natin kailangan ng prophecy. Bakit? Kasi naalala mo yung biblical natin na study of prophecy.
Mm-hmm.
May prophesying, may prophet because God cannot communicate.
Mm-hmm.
So kailangan niya ng...
Yeah, he cannot communicate directly.
Directly. So he uses prophet. Ngayon, pag dumating na ang Panginoon, ba't kailangan pa ng prophet?
Oo nga.
So, dumating na ba ang Panginoon?
Hindi pa.
And therefore, kailangan niya pa rin na may magko-communicate
mm-hmm.
ng kanyang message sa mundo.
Oh.
Directly as siya mismo. Iba yung Bible study. Kailangan talaga direct. So ito yung naging, para gabayan. At saka, may danger kasi sa huling araw, di ba? People will be lovers of themselves. Tapos may mga false prophets and all of this. So, talagang gagabayan ng Panginoon carefully para hindi maligaw ang kanyang bayan.
Mm-hmm.
Okay? Tuloy tayo. Joel chapter 2, verse 28-32.
So, kaya pala yung number one natin is still it is no longer needed po. Mm. Pastor,
until it is not necessary. Which means that now it is more necessary than ever.
Mm-hmm.
What do you think? Is prophesying or prophecy more necessary today than ever?
Oo naman po, ano, Pastor, kasi sin abounds. And yung sabi niyo nga kanina.
At saka deception abounds.
Oo po, and more false prophets abound.
That's it. So tingnan natin, what does the Bible say about till when
mm-hmm.
Is this prophecy going to last? Joel 2:28-32.
Ayan, basahin po natin. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit.
Okay. Ang binanggit dito after these things, ano?
Mm-hmm.
Pero dito sa Acts chapter 2, verse 16, pareho din, kaya lang binago niya yung word na kung kailan ito mangyari. Naging, ano siya, naging eschatological.
Mm-hmm.
Eschaton. Okay. Basahin natin. Same ang ginamit, pero ginamit niya yung Joel, pero binago niya yung isang word doon. Or, in-expound niya na more, sabihin natin, may meaning siya eschatologically.
Oh, so the Acts 2 is referring to Joel 2.
That's Joel 2. Sige, pakibasa.
Sabi po dito, but this is that which was spoken by the prophet Joel.
Joel. Tuloy. Next verse.
17. And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.
So, actually, they are already prophesying.
Oo nga.
And yet, sinabi na nila that in the last days pa rin. Okay, tuloy.
And on my servants And on my handmaidens, I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy.
Okay, 19.
And I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke.
Nakita mo na yung, ano, yung context. Mm-mm. So, last days to. Kasi blood, all of this, Matthew of 24, tuloy.
And verse then, verse 20. Sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come.
So, yun yung word na ginamit next.
Kaya last days po, ano, before dumating yung second coming, second it shall coming. Come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.
So, ibig sabihin, it goes on to say that Joel is not talking about the days.
Mm-hmm.
Although it was, they were referring to Joel as the immediate fulfillment in their contemporary time, panahon ni Peter, sabi niya, lasing yata. No, sabi ni Joel, ganito. They're referring to their time, pero nagdagdag pa siya na moons. And wala pa naman yung sign na yun doon. And yet we have seen that sign in these last days from 19th century.
Mm-mm.
So which means that there will be prophesying until 19th century.
Mm-hmm.
Whether kung ilan man ang number nila, whether kung nag-exist siya ng, sa isang tao, ibig sabihin, nangyari siya.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Whether isang tao, limang tao, yeah. Sampung tao, 100 katao, ibig sabihin, nangyari siya. Ibig sabihin na fulfill yung what was prophesied.
And ito po yung last days po na tinatawag natin, ano?
Until the coming of the day of the Lord.
Mm-mm.
So, ibig sabihin, ang conclusion dito natin, Jace, hanggang sa hindi darating ang Panginoon, magpapatuloy ang gift of prophecy.
Yes, and that was prophesied by Joel.
That's it. So, pansinin mo, ha? Panahon ni, ano, ang may mga prophets sa Isaiah.
Mm-mm.
It takes another year, another 100 years para kay Jeremiah. It takes mga 50 or 100 years para kay Daniel.
Mm-hmm.
Tagwa 100 ang agwat. And yet, at least may isa. Diba? Tapos biglang nanahimik, diba, yung intertestamental. Walang prophesying.
Opo.
So, hanggang sa si John the Baptist.
Si John and then
nagsalita.
Si Jesus.
So, mm-hmm. Next. Revelation chapter 10, verse 9 to 11. Bibigyan natin ng konteksto maya-maya. Revelation chapter 10.
Sige po. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.
Next.
Verse 10. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter.
Next.
And then, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings.
So, yun. So, pansinin mo, ang context nito is Revelation chapter 10.
Mm-hmm.
Ang Revelation chapter 10 is in the last days. Revelation chapter 2 and 3 is about the seven churches.
Mm-hmm.
Ang context ng seven churches are the context of the characteristic of the church from the time of Jesus till the end of time.
Yes po.
Mm-mm. Tapos, pagkatapos ng seven churches, nagkaroon ng seven horses. Four horses. Which are characteristic of the church. Pagkatapos, nagkaroon ng seals. Seven seals.
Mm-hmm.
At nag-culminate ang seven seals doon sa yung stars and moons. Diba? Doon nag-culminate.
Yeah,
tapos yung seven trumpets.
Mm.
Pagdating sa sixth trumpet, bago mag-seventh trumpet, bago dumating ang Panginoon, nandun yung mga signs.
Yes po. Mm.
So basically, and then pagdating sa chapter 10, biglang merong may hawak
ng little book.
Tapos mm-hmm. yung kanyang paa ay nasa tubig.
Mm-hmm.
Yung isa ay nakapaa. Tapos kinain niya.
Mm-hmm.
And then matamis sa kanyang ipapaliwanag natin to later sa mga historic natin. Pero ang point natin dito is nung nagkaroon ng disappointment kasi iba yung
switch
sinabi.
Mouth, pero
sa experience niya,
Peter's
mapait. So ibig sabihin, ipapanganak ang prophesying again o magkakaroon ng prophesying mm-hmm. again after the great disappointment.
Mm-hmm.
So after nung great disappointment, kasi mali yung kanyang pagkaka-interpret, biglang i-encourage sila to prophesy again. Pero this time, to every nation, kindred, tongue, and people. Mm-hmm. So missional. Missional yung prophesying niya. Kasi yung prophesying
not
niya...
Not for a certain group lang.
Not for America lang.
Oo.
Not for the sabi na, the dry land.
Mm-mm.
But across the whole world. So, ibig sabihin, dito pinanganak yung missional birth certificate ng church.
Mm-hmm.
From that time. And kung titingnan natin ang context niyan, ang dami nating prophecy mapag-uusapan, yung little horn and all of this, dun manggagaling yan. Okay? So, tuloy tayo.
Pastor, it's good to be clear and clarified na yung Revelation 10, 9 to 11 is actually pinpointing nga yung nangyari ng 1844,
That's it.
Is the great disappointment.
And 1844 din, nagsimula ang ministry ng prophesying ni Ellen White by December of 1844.
Opo.
So, ibig sabihin, hindi tayo basta pinanganak na lang na we are a church of prophecy.
Mm-mm.
And the gift of prophecy is prophetic in the book of Revelation. Hindi tayo basta na lang nag-conclude.
Totoo.
It's a biblical injunction. Hindi siya pinrofess lang na isang babae, pero hindi natin nakita from the scriptures or from historic chronological order. Okay?
And yung nilagay niyo pong caption doon or title is still the whole world is in evangelized. Is evangelized po ano?
Until the whole world is evangelized.
Uh-oh.
So, until the whole world is evangelized, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy ang gift of prophecy hanggang sa matapos ang gawain ng Panginoon.
Uh-oh.
When the gospel of the kingdom shall be preached, then the end will come. Tapos na yung prophesying.
Mm-mm.
Besides, dumating na ang Panginoon. Why need for prophesying? Di ba? Make sense?
Opo.
Very good. Ang susunod natin ay Matthew 24. 24, isa sa dahilan at hanggang kailan merong may prophesying. Matthew chapter 24, verse 24. Pakibasa.
For there shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect.
See? So, ang tanong, meron bang mga false prophets? And false Christ?
Oo nga, meron po.
Diba?
May nag-aako.
Mga nag-aako na sila ay Kristo. Meron nag-aako na sila ay propeta.
Mm-mm-mm.
Pero pag tinest mo sila sa biblical test of the prophet, siguro dalawa pa lang, bagsak na.
Mm-mm.
Eh, sampu yung inisa-isa natin, diba?
Pwede pong bawasan na lang, Pastor.
Oh.
So, pero hindi naman pwede,
kung
diba?
Doon,
they must comply to all that.
So, ibig sabihin, kailangan talaga natin ng, kinailangan na magkaroon ng prophet ng direct, sabi natin, intervention from God, na magsasabi, okay, nandyan ang Bible. Pero, ang Panginoong ginabayan tayo na, oops, balik sa Bible. Balik sa Bible. Balik kay Jesus Christ. Balik sa mission. At yun yung naging role ng prophetic guidance in the last days.
Saka, Pastor, kung may false prophets nga eh, dapat may true.
Hmm. Kasi diba? Kung walang true,
wala ding false.
Yun lang. Totoo yung
totoo nga, ano?
Kaya may false kasi may true.
Okay.
Otherwise,
but it will really continue until the end. Opo.
Yun yung pinaka-point. Actually, ito yung point na mababasa natin sa introductory chapter ng Patriarchs and Prophets.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ang sumulat ay si Uriah Smith, ang 50 years na editor ng Review and Herald. Sinulat niya doon, nandun yung mga argument niya kung bakit kailangan ng gift of prophecy till the end of time.
Mm-hmm.
Yun. Itong mga pinag-aralan natin, katiranggot lang ng buong ilang pages
na... Saan matatagpuan yan, Pastor?
Sa Patriarchs and Prophets introduction.
Ah, sa introduction part.
Ng Patriarchs and Prophets. Okay. Nandun. Mm-hmm. Maliwanag na maliwanag po ito kung gusto nyo maging malinaw pa.
Mm-hmm.
Sinulat po yun ni Uriah Smith. Proving that there is a necessity of prophet in the last days. Otherwise, the whole prophecy is not happening.
Mm-hmm.
Okay, or we are not safe in the last days. Okay, ang sunod. 1 Thessalonians chapter 5, verse 19 to 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 19 to 23.
Ayan, sabi po dito, quench not the spirit.
Next.
Despise not prophesying.
Oh, see, napalino.
Prove all things. Hold fast that which is good.
Good.
Abstain from all appearance of evil.
Next.
And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and your soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
So, binanggit dyan, despise, not prophesying, preserve blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. Mm-hmm. Kung kinonek natin to, peace sanctify you holy. Kung ikukonek natin to, do not despise prophesying until the coming of Jesus Christ. Does it make sense?
Totoo, opo.
So, wag daw nating i-despise ang prophesying hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang prophesying hanggang sa pagdating ng Panginoon.
Gusto ko po tuloy tanungin, ano pong purpose ng prophesying? Bakit until Jesus comes?
Yeah, yun na. Yung naunang mga statements natin. Una, evangelization.
Mm-hmm.
Because during the New Testament time, when Peter, Paul,
oo nga, totoo,
there were prophets that was guiding them.
Mm-mm. And that's to evangelize the whole world po. Ano?
Pero napansin mo yung mga prophets, low profile sila.
Mm-mm.
Hindi sila yung upfront.
Yeah, they're not having the limelight. Po,
wala, nandun lang sila. Nasa gilid lang
and
sila.
And ang kilala natin, si Peter, si Paul,
that's it.
Silas, sila.
That's it. Hindi naging presidente ng mission, mm-hmm. hindi sila yung mga forefront. Pero lagi lang silang nandun sa parang second emotion lang lagi. Nandun sa gilid, naggagabay, tumutugay-gay,
mm-mm.
hanggang sa maging successful. Kumbaga parang behind the success of a man, there's always a woman behind it. Behind the failure of a man, there's another woman.
Tama.
Yun lang. So ang point natin dito mga kapatid ay low profile lang siya. Hindi usually parang pa-epek or sabihin natin grand, no? Nandun lang siya sa gilid. Counseling faithfully. So, despise not prophesying until the coming of the Lord Jesus Christ. Till the coming. Okay? As ang purpose, because there will be false prophets,
mm-hmm, mm-hmm.
because it needs to be evangelized,
mm-hmm.
till the last day, hanggang sa ma-ready ang bayan ng Diyos, till the end of time. Okay? Ang susunod, eto. Hanggang kailan? Revelation 20, verse 10. Hanggang kailan?
Ayan. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever.
So basically, hanggang sa gunawin ng Panginoon ng mundong ito, there will be false prophets.
And mapapasama po din sila doon sa lake of fire, ano?
That's it.
Oo.
So yun na, pag natapos ng false prophets, natapos na ang demonyo, nasunog ng lahat, hanggang dun, makikita natin na the work of the prophet is very important. Ngayon, may mga writings na iniwan sa atin. At yung mga writings na yun will last till the end of time.
Mm-hmm.
Of course, the scripture is there. The scripture is there as a measuring rod. Actually, para subukin natin whether yung prophet ay nagsasabi ng totoo o hindi. So, which means that tayo, mga Seventh-day Adventist, take for example, o sabihin na natin, isa-isahin natin lahat ng mga prophet na nagpa-prophesy ngayon. Kung sino mang nagsabi, halimbawa, si ganito, si Joseph mismo, adi, usubukin natin.
Mm-mm-mm.
I-test natin.
Mm-hmm.
Kung papasa ba sila dito, are they consistent with the scriptures? Are they glorifying God? Do they have self-interest? Yung character ba ni Christ nakikita sa kanila? All of this. Pero, by their fruits you shall know them. Tingnan natin yung kanilang mga naging bunga. Kasi by their fruits you shall know them. All of this intertwined together prepare us for the second coming of Jesus Christ. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, magsusurvive ito. Now, personally, ako, testimonial siguro ito. Ako personally, nabanggit ko yata sa last episode natin na hindi naman ako nung nabaptize ako, hindi ko alam yan siya kung sino siya.
Oo,
nung nagtitirmahan na, Sino po yan?
Hindi niya alam.
Sabi ng pastor, ano mo lang yan at ipapaliwanag na lang next time. Kasi naman, three days lang kasi ako ikaw ba? Pinaliwanag ba ito sa'yo nung nabaptize ka?
Hindi po.
Oh.
Ano na lang, kusang kunyari alam na.
Kaya nandito tayo, kasi tinuturoan natin mga kapatid na pwede naman talaga tayong mag-Bible study. Kahit hindi mo introduce yung person, i-Bible study mo lang using all of these verses, makukonvince ang isang bata na meron talagang gift of prophecy.
Oh, and meron talagang prophets in the last days o sa panahon natin ngayon.
So ang tatanong niya,
sino?
Ayun. Saka ka palang mag-explain. Pero unahin mo muna yung mga biblical.
Oo nga.
Ang nangyari kasi,
ito agad.
Agad, pangalan ka agad. Sino yun?
Totoo.
Narinig mo ba yung word na, I do not care how much you know until I know how much you care.
Opo.
Ako, binasa ko yung writings ni Ellen White, no? Yung Deserve Ages. Pero, maganda, may impact ng konti. Pero nung nabasa ko yung buhay niya, binalikan ko ulit yung mga sulat niya, mas malaking impact. Naman, may speaker sa church. Hindi mo kala nag-speaker ka agad. Parang wala kang pakialam.
Oo. You don't believe everything he says or she says agad.
Pero, pag sinimulan niya sa testimony ng buhay niya, o kaya may nag-introduce sa kanya na mas kilalang kilala mo, and yet, in-introduce siya na may impact, interesado ko nang malaman kung ano
yung mga sasabihin niya.
Kagaya, Jaisel, sino yan? Ano ngayon? Kaya dito, alam mo, yung mga tao nakikinig sa atin, nakikinig sila, maganda yung tinuturo nila, pero yung mga isinisingit-singit natin about sa personal nating karanasan, mas naalala nila. Ay, si Pastor Bay pala, hindi pala na Bible study yan tungkol sa spirit of prophecy, pero nagpabautismo.
Kaya marami din palang writings ni Ellen G. White about herself din.
That's
po.
It.
And yung autobiography niya, sariling story niya.
Ang masasabi kong mga dapat natin basahin, early writings.
Yeah.
Pangalawa, Testimonies Volume 1.
Uh-huh.
Pangatlo, Life Sketches of Ellen White. Ang dali, nasa app lang naman yun. Basahin nyo, kahit sabihin natin maka 4 chapters kayo, solve na.
Actually, minsan, Pastor, may audiobook niyan sa YouTube.
Oo.
Kaya kahit hindi na ikaw yung magbasa, pakinggan mo lang.
Sa Spotify.
Oo.
Sa Spotify. Spotify mo, Testimonies, Volume 1. Ganito. Nandiyan na, may YouTube na.
Available na
app,
talaga. Accessible na to everyone. Samantalang dati, Pastor, naalala ko, ang kakapal ng libro niyo dala-dala. Tatlong makapal yun.
Tatlo, di ba?
Opo.
Talagang
binabasa niyo yun.
Ngayon, cellphone na lang.
Oo nga eh.
Hindi ko mabasa.
Yun lang.
Ako personally, ako tatanungin kita, ano sa mga writings niya ang nag-impact sa'yo? Ako muna, personally. Ang favorite ko na writings, of course, Steps to Christ. Steps to Christ. Walang Sabbath na binanggit doon. Napansin mo ba?
Opo.
Walang Sabbath.
Totoo.
Walang Ang testimony ng asawa ko, sabi niya, nung ako'y nag-college kasi siya, nag-master guide. Ang requirement sa master guide, Steps to Christ. So nagbasa siya noon. Nung nabasa niya yung sabi niya, for the first time, I became a Christian where I was only an Adventist before. Adventist daw siya before niya nabasa ang Steps to Christ. Pero nung nabasa niya ang Steps to Christ, naging Adventist Christian siya.
Ano implications na
pa? Ang implication nun, akala niya, it's all about the law, it's all about obedience, tapos naging burden sa kanya yung pagtupad. Pero nung nabasa niya yung merits ni Christ, yung paglapit sa Panginoon sa Kristo, in fact, sabi nga ng misis ko, bakit ba sa Sabbath School kung ano-ano mga dinidiscuss natin, ba't hindi na lang ang Steps to Christ para at the end ng Sabbath School, magpapabinyag na yung bata, hindi na siya magsasabing, gusto ko magpabinyag, ay Bible study ka muna. Hindi na. Kasi tapos ka na. Yung kahapon nagbibihis siya, sabi niya, bakit ba hindi na lang yung Steps to Christ ang i-discuss natin sa Sabbath School para yung mga anak natin, yung anak ko, magpapabinyag na ngayong Campuri. Pero kailangan, sabi ko, abay, mabasa dapat mo ng Steps to Christ. Kasi baka puro doctrine lang ang alam niya, tapos si Christ hindi. So, unang favorite ko, Steps to Christ. Pangalawa, Christ Object Lesson. Of course, Deserve Ages. Actually, Deserve Ages, Christ Object Lesson, at saka Thoughts from the Mount of Blessing, was written by Ellen White at the same time. isang volume lang dapat sila.
Opo. Then,
pero nagreklamo yung publishing house, sabi, hindi ganito kapal, hindi pwede ito, hindi mabibenta to. So they have to cut it.
Mm-mm.
So kinat siya into three. Actually, may isa pa yung confrontation.
Mm-hmm.
So kinat siya into four. Tapos ang deserve ages lang ang pinaano. Pero yung Christ Object Lesson, kasama dapat yun sila.
Oh, oo nga, ano. Pwede nga po, sila. Ano. Kaya lang makapal nga masyado.
Ikaw, ano ang isa sa mga sulat na nabasa mo that really inspired you?
Actually po, nung I think second year college po ako, we're trying to make an audiobook of the early writings Tagalog.
Ooh.
So binabasa ko po siya, yeah, with a book at my hand. And pinapractice ko pa ulit-ulit yung pagtatagalog nung binabasa ko. And it impacted me so much kasi, ano, yun pala yung vision ni Ellen G. White. And grabe yung experiences niya when she was so young.
17 years
yes.
old.
Yes. Sabi ko, grabe yung mga visions. Talaga, masasabi mo, it's really from God. Hindi talaga to galing to that woman, no. And tama yun, Pastor, it won't glorify Ellen G. White in any way. It will just lift off yung kabutihan ng Panginoon to the people back then. Kaya binigay niya itong mga visions na ito. And so nung binabasa ko po yun, yung early writings na Tagalog, talagang tumatagos. Nalala ko nga minsan kahit sa jeep, binabasa ko yun. Para lang ma-practice ko rin nga yung pagtatagalog. And later on, after reading that, yung meron tayong maliliit
so,
na booklet po.
Pareho pala tayo, ikaw early writings, ako naman life sketches of Ellen White.
Oo, yun sa akin early writings. Tapos meron po tayong pocket size ng mga Desire of Ages,
Conflict of the Ages series.
Ayan, yun po ang tawag doon. So I started reading Desire of Ages doon kasi yun yung pinakamakapal and that pertains to Jesus. So nung inisa-isa ko yun, one chapter per day, ang haba nun, Pastor, per chapter. Pero sobrang nabablasan ako. Parang katabi ko lang si Jesus na I walk with Jesus every day kasi I really spend time reading that. Parang mas nakilala ko si Jesus on who he is. Nakaka-amaze kasi meron palang pwedeng magpa-literal na experience sa'yo na you're walking with Jesus. And that is while reading the book.
Naalala ko. Hindi ko alam kung naalala mo pa, pero nung unang panahon namin, this was after my graduation, 2002-2003, meron akong cassette tape na Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, hanggang sa Great Controversy.
Cassette po, yung ganun cassette maliit.
Po, cassette talaga, tape.
Ah, okay.
Tapos meron akong Sony na
walk,
anong tawag nito?
Oh,
yung Walkman.
Oo, Walkman.
Tapos, dahil naka-assign ako sa Aurora, pakikinggan ko yan. Dami kong battery. Pakikinggan ko yan hanggang dun. Alam mo, tapos nagturo ako sa 1,000 Missionary, no? Turo ako ng English dyan. Makikinig ako. 2 o'clock in the morning, makikinig ako niyan. Iiyak talaga ako, lalo na yung Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, yung matigas ang ulo ng Israel, si Moses, ilang beses nilang pinahirapan. Iyak talaga ako ng iyak. Iyak. Tapos yung Gethsemane, iyak ako ng iyak. Those were the times that it really impacted
Mm-mm.
my life.
Mm-mm.
Kung hindi to galing sa Panginoon, I don't know. But it touched my life. It made me more committed to mission and to be more in love with Jesus.
Saka, Pastor, kung hindi nag-continue on yung gift of prophecy, parang may kulang. parang it won't suffice. Kasi sa totoo lang, Pastor, if you're gonna read the Bible in itself, hindi po natin gaano maintindihan to the much extent lahat eh.
Parang blurred, no?
Yes. Parang ang hirap intindihin. Pero the spirit of prophecy, the writings of Ellen G. White, if you would refer to that, ang galing. Sabi ko parang, oh, yun pala yun. So mas na-elaborate pa yung binabasa mo sa Bible. And given much understanding, it will draw you to Jesus closer talaga.
May isa pang tanong dyan. Mm-mm. Ang tanong nga ito, paano yan ngayon? Patay na si Ellen White.
Mm-hmm.
Di wala na palang gift of prophecy ang church.
Mm-hmm.
No.
Mm-hmm.
No. Kagaya ng Bible, mga kapatid, it's still a gift of prophecy. Mm-hmm. The scripture is a gift of prophecy. And yet, Ellen White, though she died, her works continued. Basahin natin, mga kapatid, may Bible verse lang ang bibigay. Revelation chapter 14, verse 13. Revelation yeah. chapter 14, verse 13.
Importante pala yung mga writings, Pastor, ano?
Bagaman,
last long.
Actually, si Ellen White, natagal na niya namatay, di ba? 1915. And yet, pag binasa mo yung libro niya ngayon, pagkaramdam mo buhay, meron ngang teacher, non-Adventist, sabi niya, nagtumawag sa kanya, Pwede ko bang ma-meet kung sino yung author nito?
Oo nga, eh, kung pwede lang, ano?
Nakakala niya buhay pa eh. Nakakala niya buhay. Pakiano nga ang Revelation chapter 14, verse 13, pakiba.
Ayan, sabi po dito, "And I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yes, that the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them."
So, yan. Bagaman patay na po, mga kapatid, si Ellen White, yung kanyang mga ginawa, nagpapatuloy hanggang ngayon.
Mm-mm.
Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng estate?
Ano po?
Ang ibig sabihin ng estate, patay na yung tao, pero may nag-aalaga ng kanyang mga property. Ang tawag doon ay estate or estate board.
Mm-mm.
Yung property ng isang patay na tao, ang tawag ay estate.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Whether intellectual property or physical property or land property.
Ano pong relevance ng ganon?
Ang relevance ngayon, nung mamatay si Ellen White, nag-appoint siya ng estate board na mangangalaga ng kanyang intellectual property, ng kanyang physical property, at ng kanyang mga kamag-anak, at saka yung kanyang will.
Na-predict niya rin po kaya yung pastor?
Yeah, definitely.
Na kailangan niya po ng ganon.
Hmm.
Or ito last longer.
Kung wala yung
longer,
estate
ano?
Na yun,
wala
sino
na.
Ang magpapublish patuloy, paulit-ulit?
It could die down, Pastor. It could die down.
Si yung mga sulat ni James White, hindi na natin nababasa.
Mm-mm-mm.
Ni Joseph Bates, ni Uriah Smith. Pero bakit nababasa pa rin natin ang sulat ni Ellen White? Because of the estate. The estate continued the life, the will, and the purpose from which Ellen White was called.
Hindi talaga nagpapabaya yung Panginoon, Pastor, no? Kasi sino magiging so visionary to realize na kailangan niya yon for all these writings to last long talaga until Jesus comes.
Hindi mo ba na-feel na hanggang ngayon pakiramdam natin parang buhay pa rin siya?
Yun na nga po eh.
Parang gumagabay.
Uh-uh.
Diba pagka may mga decision making tayo nandiyan ang Bible and yet yung mga counsel ni Ellen White nasa likod ng mga isip natin at uy, dito to gagawin. Alam mo isang naging paborito ng mga kabataan sa mga episode ko o sa mga series ng Clear Messages yung tungkol yung kami ni Chanel.
Mm-mm.
Tungkol doon sa courting.
Mm-mm.
Yung mga kabataan talagang, ano, pero galing yun sa messages to young people.
Yes. Pag binasa niya, Pastor, di ba, parang yung mga advices niya, counsels niya, noon pa yun, di ba, noong time nila, bakit applicable pa rin ngayon?
Hanggang ngayon.
Mm-mm.
Medyo long-lasting siya. Kasi yung mga principle, nandoon pa rin.
Mm-mm.
Okay. So, ang tanong kanina, bakit patay na siya? Nagpapatuloy pa rin. Kasi yung ministry niya, tuloy-tuloy pa rin. Okay? Nandun ako sa Australia, pumunta ako sa Australia. Just to give you a little background. Nung pumunta ako sa Australia, ang una kong dinalo, Melbourne.
Mm-hmm.
Doon din si Ellen White unang dumalo. Dumating siya, galing siya ng Amerika. Parang umalis yata siya noong November 15. After 3 weeks, nakarating siya. Dumaan siya ng Samoa, Honolulu, Samoa, American Samoa, New Zealand, tapos Sydney. 3 weeks yun.
Wala pa bang eroplano noong time na yun?
Wala pa.
Okay.
Ano lang, parang steamboat. Pagkatapos, nung nakarating siya doon, ang member lang ng Seventh-day Adventist, 300.
Mm-hmm.
Ano magkagawa ng 300 na member?
Mm-hmm.
Alos wala, di ba? And yet, when she was called to serve there as a missionary, she was 64 years old.
Mm-hmm.
Ano ka na pag 64, anong gagawin mo? Retire.
Retire po.
Pero siya, nagsimula siya sa missionary. And she ended up 73.
Mm-hmm.
And yet, because of her influence, unang bungad niya pa lang doon, nagkaroon na kaagad ng food factory.
Mm-hmm.
Dahil sa council niya.
Mm-hmm.
Pangalawa, inireorganize niya yung church. Nagkaroon ng union doon. Wala pang union sa buong mundo. Mm-hmm. And yet, she was able to organize yung iba't ibang ano para magkaroon ng union. Pagkatapos, nagsimula din siya ng kanyang sariling ospital. Yung bahay niya ang unang ospital. Si Sarah McInterfer ang unang nurse at doktor. Pagkatapos, nag-organize din siya ng education. Nag-start din sila ng college, yung Australasian Missionary College,
mm-hmm.
doon sa Melbourne, tapos nilipat sa Sydney, sa Currumbong. So, at as only with 300 members, they were able to establish all of this because of Ellen White's influence.
Mm-mm. Mm-mm.
Sabi niya, kaya pala napunta ako dito. Ayoko na sana kasi matanda na ako. And yet pumunta siya doon. Single-handedly, ginamit siya ng Panginoon para ma-establish yung mission doon. Kung hindi doon, hindi nakarating ang pabalita dito. Mm-hmm. At isa sa mga nag-aral doon, si Robert Caldwell, 26 years old, pumunta sa Pilipinas, ang kauna-unahang kulpultor sa Pilipinas, ay estudyante ng Australasian Missionary College. Mm-hmm. Kaya nakarating ang pabalita sa atin. What is your take on that?
Grabe yung blessing ng Panginoon. And yung intention ng Panginoon to actually really spread the gospel everywhere to all nations po talaga. Hindi madamot ang Diyos sa kaligtasan, Pastor. Ano? Kung hanggat maaari lang na mapabalita ang lahat ng ito to all people, He will do it. And imagine yung continuity nga ng gift of prophecy na hanggang ngayon meron tayo. That's a really big blessing para sa atin.
Hanggang ngayon nararamdaman natin yung effect. Nasa atin pa rin. Mga kababayan, kaibigan, mga batid, pasalamatan natin ng Panginoon. This gift is not only for Seventh-day Adventists. Mm-hmm, mm-hmm. Kaya pinamimigay natin ng Patriarchs and Prophets, Deserved Ages, Acts of the Apostles. Pinamimigay natin, halos libre na natin pinamimigay. Bakit? Kasi ito yung will ng Panginoon. Not only to reveal the Bible, but to reveal His will through the Spirit of Prophecy. Tayo po yung manalangin. Nakila po namin Diyos Panginoon. Salamat po sa gift na to na hindi lamang para sa amin, mm-hmm. kundi para sa buong mundo. Hindi po namin ito ipagkakait, Panginoon. Through this program, we want to promote that we have a gift that ascertain our identity and our mission. Lord, i-motivate niyo po kami patuloy na gumawa sa inyong gawain, siyasatin ang katotohanan, i-share ang katotohanan, Ama, at bigyan kami, Panginoon, lakas upang makita sa amin ang tunay na ehemplo ng pagiging Kristiyano. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang continuity ng gift na to. Hindi man, Panginoon, sa katauhan ni Ellen White, kundi sa mga sinulat na nagpapatuloy, na nag-lead sa amin para bumagbasa ulit ng Bible, para makilala ulit ang Panginoon Jesucristo, para makita ulit namin ang gift of salvation, para magbigay kulay sa mga nakasulat sa Biblia, mag-comfort sa amin in times of mag-counsel sa amin, Panginoon, kung kami nagkakamali, mag-rebuke sa amin, at para ma-inlove pa kami sa aming Panginoon sa Kristo. Pagpalain niyo po, Panginoon, kami at ang programang ito, samantalang hinihimay-himay, binubuklat isa-isa hanggang sa magliwanag ang bukang liwayway at sumilang sa aming mga puso ang aming Panginoon. Ang latit aming nilin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Tunay nga po na pinagpala po tayo. Maraming salamat sa lahat po na nag-share, sumubaybay, at talagang tinapos po ang programang ito ngayong gabing ito. Kaya po muli, inaanyayahan namin kayo na manood ng programang ito tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa programang Gigising sa Inyo na makisangkot sa nagtatapos na gawain ng Ebanghelyo.
Adventist Heritage. Yes. Thank you.
Parang matindi na po yung kasunod. Bakbakan na po.